участку не адміністративних працівників, а представників громадянського суспільства. Тому я звертаюсь до вас. В особі комітету ви завжди знаєте про підтримку. В залі авторитет комітету настільки високий, що в нас ще жодного законопроекту не було, який би набрав необхідної кількості голосів. Жодного. Але в нас є велика проблема. І я звертаюсь до вас. Проблема полягає в тому, що ми дуже з вами благородні, дуже з вами тендітні, дуже з вами лагідні. А в нас реформи веде не Гриневич при всій реформаторських здібностях і талановитості. В нас реформи веде Мінфін. Блискучий закон реформаторський, який Європа визнала, що прекрасний закон про науку, науково-технічну діяльність, на другий день похоронив Мінфін, ніж закон про державний бюджет, де наука помножена на нуль. Перспектива України похоронена. Ми тільки приступили до дискусії в комітеті за професійну освіту. Є конституційна норма професійно-технічна освіта. Ми вже до букви сперечаємося, як нам бути. А професійно-технічну освіту Мінфін похоронив, передавши на місцевий рівень. Всі вместе, но на місці. Вона вам потрібна чи ні, розбирайтесь там. Ніхто навіть не вник в те, що у нас три залізничні станції, скільки їх училища. Вони всю країну готовлять. І так далі, і так далі. Ніхто не вник. А місцевий бюджет – це що? Це райцентр або невелике місто. 70% ПТУ там знаходяться. І для окремих міст це бюджет цього міста розвитку. Який розвиток? Сотні тисяч дітей на вулицях, голод. Вибачте, в холоді, бо відключають енергетики. Колеги, ну зовсім некрасиво. Діти, причому зрозумів, що діти соціально активні, без зарплат, педагогічні працівники. А ми дискусії ведемо тут до коми, як її поставити так, що все-таки 80% ВВП формують ті, хто, вибачте, з кельмою в руках. А від тих, хто з кельмою в руках, ми потім перерозподіляємо цей пиріг на тих, хто тут присутній. На тих, хто вже не може, і тим, хто ще не може. Хто ще не може – це діти, хто вже не може – це пенсіонери. Їх лікувати треба і так далі. За них забуто, їх похоронено. Поляки приїхали, агітують наших, бо їхня робоча сила поїхала в глиб Європи, де краще платять, вони обезводені трудовими ресурсами. Давай дешевих українців сюди. І друга міна сповільнення дії. А які батьки потім віддадуть це ПТУ, яка завтра прикаже довго жити? Ну, друзі, ну це жах. Наступне. У нас, ми забули, що є ж реформа місцевого самоврядування, укрупнення громад. Нема закону про закриття шкіл в сільській місцевості. Але ж є закон, де чорним по білому написано делегувати уряду, а уряд вже зробив це все. 30 тисяч сіл вже об'єднуються перспективним планом 800 чи 1200 громад. Уже відбулося об'єднання. На базі одного району одна громада. Скажіть, будь ласка, в середньому сільському районі скільки шкіл? Да, в законі є 13 стаття, опорна школа, але ж до опорної школи 60 кілометрів. А реформа будівництва доріг передбачає дуже просту річ. Кілька трильйонів треба, щоб дороги хоча б привести до стану, необхідного також, щоб можна було дітей возити, не кажучи вже за дорослих. Там тільки в стану челюстю можна їхати, напрямки руху. Але ж реформа будівництва передбачає, уже Укравтодору передано всього-навсього 12% доріг, а 88% на місцеві бюджети. Місцеві бюджети ПТУ потягнути не можуть. А як дітей підвозити по бездоріжжю? А потім об'єднаній громаді ПДФО, знаєте, що це таке 60%, і ще інші джерела податків, тобто, будь ласка, у вас є, а тим, хто не об'єднується, дірка від бублика. Акцизний збір. Акцизний збір зараз такий, що через 2 місяці ніхто з притягом напої не буде купляти. Будуть дома гнати, друзі. Оце вам джерело надходжень. Тому я до чого веду? Не хочу далі. Госпітальні округа говорити. Там дуже швидко реформа пройде. А ми з замміністром обмінялися думками. А хто ж, а як медичне обслуговування шкільних закладів? Каже, так там же ж поруч медпункт. Який поруч медпункт? Він закритий буде, бо джерел фінансування немає. Друзі, питання за що? Тут ми говоримо однією мовою. І в нас все виходить. Ми будь-яку кому з вами погодимося, дошліфуємо до другого читання, закон буде прийнятий безумовно. Я хочу, щоб він не був мертвим. Бо мова йде за фундаментальні речі. За країну, яка має чи не має свого майбутнього. Тому громадянське суспільство, яке тут, друзі, благородство, вічливість, тактовність, залиште дома. А зараз попереду величезна боротьба з головним реформаторським органом, який в країні є, Мінфін. дасть добро чи не дасть. Будемо мовчати, буде те, що з наукою, буде те, що з профтехосвітою. Так тоді України не буде. Показуємо зуби. Спасибі.
Дякуємо, Іване Григоровичу, шановні колеги. Хто бажає висловитися? Олександр Володимирович Циваковський.
Шановні колеги, шановна Лілія Михайловна, я почну з такої філософської сентенції, що зазвичай люди хочуть увійти в історію, а в результаті туди попадають. Так от, вся історія України якраз показує, що ми туди попадаємо. Ну просто, це перекликається з тим, що Іван Григорович, шановний, говорив, просто по історії. Прийшов Василь Григорович, став міністром освіти, запустив 12-річку. Чим закінчилося, знаємо. Далі. Кричали, Болонський процес. Всі сказали, все, якість, ми вже йдемо в Європу. Чим закінчилось, ІСТС зробили, і все. Мобільності викладачів-студентів нема, інтеграції студентів в наукову діяльність нема. Тобто Болонський є оболонським процесом. Далі, закон про вищу освіту. Я до чого це говорю? Бо Іван Григорович абсолютно прав. Якщо ми породжуємо мертве дитя, то воно нікому не потрібно. Я зараз до цього дивлю. Закон про вищу освіту. Дивіться, 6 вересня 2014 року. Все? Запустили? І що? І що? Зайдіть будь-який виш і спросіть студента, викладача за окремим там... там Києва-Могилянка, або там якийсь Львовський університет, але ж Україна це не Львів і не Київ. Це ще дуже багато вишів. Нічого не змінилось. Я це до чого? Що після всього цього, як ми пишемо і приймаємо, приходить Мінфін і каже, караул устав, коштів нема. Тому я перше і дві речі, які повинні бути чітко записані в перехідних положеннях. Перше, що на реформу протягом наступних 7 років, наприклад, ми виділяємо додатково 3% ВВП на здійснення цієї реформи. Ті 7, що записані, то святе, то базове. Якщо ми не пишемо, наприклад, 3%, це треба порахувати. Я не знаю, це приблизно, я кажу, там 3%, може 2%, може 3,5%. Але, наприклад, Франція під об'єднання університетів абсолютно конкретно все це забезпечувала, робила такий ковер, да? Якщо нема того покриття, то все це, що ми тут написали, продискутували, переговорили, все це залишиться бумагою, і ми просто не увійдемо з вами в історію, а попадемо. Чому попадемо? Бо наламаємо дров. Порушимо ту систему, яка у нас зараз є, а нову ми не зробимо. І, шановні колеги, будемо відповідати. А я не хочу попадати в історію. Хочеться в історію увійти. Я дійсно хочу сказати, що і наступне питання, окрім цих 3%, які ми повинні записати перехідні положення, ми повинні записати, що будь-які норми цього закону, які протирічать законам бюджетного кодексу, наприклад, то ці закони мають вищу силу, чим ці закони. Бо я вам скажу, нічого ж від закону про вищу освіту, що працює? Ректор хоче... Розвалений корпус хоче створити, йому кажуть, ні, не можна, бюджетний кодекс не дозволяє. Кошти на рахунки банків, бюджетний кодекс не дозволяє. Штатний розпис, тільки затверджує за міністра, бо бюджетний кодекс не... І так далі, і так далі, і так далі. Навіщо ми з вами приймаємо отакі товсті закони, якщо вони не працюють? Ми ж знищуємо себе в глазах наших вчителів. Васильович, це правда, коли ми були з вами в Херсонському РІПО, я почав тільки заікнувся за 12-річку, який гул був, 100 вчителів було. Чи це неправда? Тобто не я це створив, да? Ну, можна сказати, Спілковський прийшов, підготовив, і от вони виступили і сказали, що 12-річка... І... Ну, це ж не так було, ви бачили цей спротив. Я до чого це кажу? Не хочеться, щоб ми породжували це дитя. Наступне, я хочу сказати, що дійсно, завдяки енергії Лілії Михайлівні, оцей локомотив іде. І зроблена дуже велика робота. Але я ще раз хочу, дві речі, які мені не дозволять голосувати за цей закон зараз, в першому читанні. Більш того, я хочу сказати, що я спираюся на думку дуже багатьох наших колег з БПП, і вони також не будуть голосувати за це перше читання. Я скажу в чому. Значить, на мій погляд, нова редакція, підготовлена робочою групою, загалом виглядає дуже чіткіше, повніше, і там з'явилися 11 статей. Я просто хочу сказати, що документ, який зроблений Лілією Михайлівною і групою експертів, відрізняється якісніше, ніж той, який був поданий Міністерством освіти. Далі. Але все-таки є багато декларативних положень. На жаль, так було і в попередніх версіях проєкту. В результаті оце ми маємо з імплементацією закону про вищу освіту, що деякі речі не були прописані, і в результаті ми маємо зараз дуже велику кількість пожеж. Наприклад, вирішення питань по вишах щодо вибору, наприклад, ректорів. Все вирішується в ручному режимі, ми маємо конфлікти. Закон виписаний таким чином, що він не працює. Це не є нормальним. Далі. Виникають запитання до сформульованої мети освіти. Вона звучить як дещо оновлений моральний кодекс будівника комунізму. Навряд чи в наших умовах держава може і повинна брати на себе зобов'язання вказувати людині, якою їй треба бути на виході. Такі речі, як визначення мети освіти, середньої, вищої освіти та інших рівнів освіти, є по суті конфліктуальними. Сьогодні існує певна педагогічна школа, яка стверджує, що мета освіти є сама такою. Завтра будуть інші підходи. Завдання закону не полягає в тому, щоб вказати суспільству, яка мета освіти, а в тому, щоб забезпечити педагогам можливості гнучко реагувати на потреби дітей, швидко засвоювати нові педагогічні технології. Освіта має створювати умови для розвитку людини. Шановні колеги, так як виписана мета, то там людина є об'єктом, а не суб'єктом. І тому це є також дуже принциповим. Я це кажу, і там, ну, бо це буде впливати і на інші статті цього закону. Далі, проблема 12-річки. З Лілією Михайлівною ми домовились, я чесно скажу, і мій погляд такий. Я за 12-річку, я вважаю, що це ми повинні це приймати, але таким чином, через спротив по регіонам, через спротив людей приймати нельзя, не можна. Це закінчиться, прийде екстратабачник чи інший якийсь, і от таким поставком вирішить питання і все це поверне назад. Далі. Проблема зв'язку освіти з ринком праці. Загалом законопроект цієї редакції містить низку прогресивних положень, зокрема нові статті 37, 38, 39 передбачають, що буде створена національна система кваліфікацій. Це дуже прогресивне, але який практичний інтерес закладів освіти враховувати професійні стандарти? Ми тут мали от дискусію, Володимир Михайлович, я хочу сказати, що є у нас проблема одна. Все-таки, на мій погляд, вищі повинні давати ступені. Тобто дегрі кваліфікації – це річ, яка створюється на ринку праці. Це є дуже важливим і природнім, тому що є монополія, і тому багато мільйони студентів йдуть не за компетентностями, а йдуть за дипломом, бо диплом фактично надає можливість людині отримати роботу без фактично врахування потреб ринку праці. Далі. Схоже зауваження виникає до статті 49 «Громадська акредитація», яка в проєкті прописана як форма громадського контролю. Тут ми маємо проблеми. Далі. Болюче питання. Проблеми ЗНО залишаються. Немає ніяких гарантій того, що ЗНО знову не буде використано для відсікання абітурієнтів від вищої освіти. Ну, це гарна модель для Польщі, бо ми тут відсікаємо, а наші діти знаходять можливості з ДПА, з дипломами їхати туди. Якщо ми так працюємо, модель таку зробили для того, щоб наші діти покидали Україну, то я проти цього категорично. Права вищих навчальних закладів в рамках їхньої законної автономії на те, щоб самостійно визначати, кого і на яких умовах, але ЗНО виступає як інструмент вимірювання. Я хочу сказати, не може бути автономним виш, якщо він не приймає рішення щодо того, щоб брати дитину до себе. Далі, послухайте, якщо ми не довіряємо цьому, то будь ласка, скажіть, а чому довіряємо в січні, в червні, коли вони здають екзамени, заліки і таке інше? Далі йдемо. Стаття 51 про сертифікацію педагогічних працівників практично повністю віддає цей процес на відкуп Міністерства освіти. Які гарантії того, що це все не перетвориться в зарегульований, забюрократизований процес, як все це відбувається у нас? Наступне. Незрозуміло також, як цей закон буде покращувати життя студентів вищих навчань. Отут я вступлю зараз протиріччя з тим, що ми говорили. От, зокрема, права закладів середньої спеціальної вищої освіти формувати єдиний нерозірваний освітній простір. Легко направляти студентів. У нас зараз одноколійка. От одноколійка. Я вступив, наприклад, на математику, а рядом інформатика, програмна інженерія. Я бачу, починаю реалізовувати свою власну освітню траєкторію. Не можна перейти. Я повинен відрахуватись, через ЄДБО далі повернутись. Так не може працювати система. Щодо законів, я хочу просто звернути ще раз до вас. Тут у нас, Лілія Михайловна, повна гармонія із членами комітету. От послухайте, якщо писати закони окремі, давайте взагалі напишемо окремі закони для аграрних університетів, для гуманітарних університетів, для морських університетів і так далі, і так далі. Ми прийдемо до того, що після цього потрібно буде писати окремі закони для Тернопільської області, для Херсонської, Миколаївської, після цього для окремо для кожного коледжу. Шановні колеги, це не шлях. Ви через окремі закони, ви фактично розриваєте простір для людини. Я розумію скорлупу егоїзму, в якій ми всі з вами знаходимося. Але ми повинні зрозуміти, що ми будуємо простір для людини, в якому вона це може зреалізувати. Так, у нас тільки Києва-Могилянка має можливості для формування траєкторії, власної траєкторії людини. Але ж логістика, організація учбового процесу йде через що? Що групи не академічні, а групи учбові. Це фактично liberal arts, але ж у нас на 99% в Україні це не зреалізовано. То ми повинні цим законом відкрити можливості єдиного інтегрованого простору. Тому це питання є дуже важливим. Далі. Проблема фінансування. Законопроект буквально зациклений на світі субвенціях. На тому, як відрегулювати бюджетне фінансування. Хоча ми всі розуміємо, що без залучення додаткових позабюджетних коштів освіта не буде розвиватися. Це Тришкін тафтан. Я виступав разом з пані Совсун в Вищій економічній школі. Я хочу сказати, є запропонована нормальна фінансова модель. Якщо ми не забезпечимо модель, коли людина з великою доданою вартістю повертається на ринок праці, то звідкіля ринок праці буде давати додаткові кошти в бюджет України. Тобто, якщо ми просто соціалістична політекономія, будуємо систему воспроизводства простого, то ми ніколи не побудуємо інноваційної економіки. Наступне. Васильович, при всій повазі, от при всій повазі до Академії наук, до вас особисто, хочу також звернути увагу на статтю 75 пункту 2, що стосується науково-методичного забезпечення освіти. У пункті 2 цієї статті сказано, що головною науково-експертною організацією у сфері освіти є Національна академія педагогічних наук. На мій погляд, нема необхідності створювати штучну монополію. Все-таки є і педагогічні університети, є там кафедри і так далі. Все-таки експертне середовище – це моє побажання. Я просто хочу сказати, що як тільки створюється монополія, після цього є у нас активісти, є РПР і так далі, вони будуть просто, ну, ви знаєте, що робити. І останнє. Я хочу сказати, шановні колеги, якщо, і це друге принципове моє зауваження, якщо у нас Міністерство освіти не буде виконувати ті закони, які ми прийняли, прямі норми законів, нема сенсу писати і приймати нових законів. Це принципова позиція багатьох членів БПП. Так я отут заявляю, я прошу не ображатись на мене, Лілія Михайловна, це до вас і особисто. Я просто хочу сказати, я принципово не буду голосувати ні за який новий закон до тих пір, Павло Кузьмич, як то кажуть, пользуюсь моментом, встречі з вами, хочу сказати, до тих пір, поки Міністерство освіти не буде виконувати тих норм, законів, які прописані. Бо, я хочу сказати, ми напишемо з вами закон, приймемо. Після цього міністр освіти скаже, оце я буду робити, а оцього я робити не буду. А це я буду робити після того. А от там обрали не того, хто мені подобається. Шановні колеги, давайте тоді так. Хай пан міністр напише все, які норми він гарантує, що будуть виконуватися, а які він не гарантує. Тому, будь ласка, давайте навчимося. Якщо ми пишемо закони, будь ласка, виконуйте їх. Ми, Міністерство освіти існує не для інтерпретації законів. Воно існує для їх виконання. Шановні колеги, це моя позиція. Але якщо Міністерство освіти піде на це, якщо ми в закон впишемо чітко перехідні норми 3% на реалізацію реформи протягом такого-то терміна, і я, і фракція БПП одноголосно підтримує в такому формулюванні закон. Терміново, в терміновому порядку. Будь ласка, це є тим компромісом, і я отут відкрито про це говорю. Дякую вам.
Я перепрошу, що перебрав.
Запитання, які ви хочете народному депутату поставити запитання? Ну, так ми ж зараз відкриємо запитання. Давайте, можливо, так, нехай всі народні депутати висловляться тоді вже, якщо є дуже гострі запитання, поставити запитання до того, до кого ви вважаєте за потрібне. Будь ласка, Володимир Михайлович.
Шановні колеги,
Я думаю, що після такої полум'яної промови Олександра Володимировича треба було просто вже приймати рішення. Звільняти всіх і голосувати за відповідні законопроекти. Але для того, щоб трохи розрядити атмосферу, ви знаєте, мені наша Україна сьогодні, держава, нагадує таку державну споруду, яка для того, щоб не впала, оточена риштуваннями, які ми назвали реформами. Ми хочемо одразу все реформувати, і це означає, що ми абсолютно нічого не зробимо, ми тільки розвалимо те, що було, в тому числі, я боюсь, в системі освіти. Як мені так бачиться, ми повинні були визначитись головним. А головне – це, мабуть, освіта, це мізки. Бо, окрім всього іншого, коли ми говоримо, що нас там намагаються завоювати, ви прекрасно розумієте, що мізки і розум завоювати неможливо. Якби ми сказали, що ми починаємо реформу саме із тієї сфери, потім переключаємося на медицину, конструємо кошти людей, контроль, щоб ці кошти не розікрали, отримуємо результати, рухаємося далі. А це все загальне проголошення реформ, це означає, що нічого не буде зроблено. Вже багато говорило про те, що ми прийняли тут разом з вами, я багатьох знаю і сприймаю як рідних людей, прекрасні закони. Вони не працюють, і в основному через те, що в нас немає фінансування. Ми можемо скільки завгодно звинувачити Міністерство фінансів, але вони ділять те, що є, причому під пильним наглядом Міжнародного валютного фонду. І мені бачиться, що і цей закон, який допрацьований, який вже є такий, з яким можна далі вести роботу для того, щоб досягти найвищої кондиції, він розрахований для ідеального суспільства, для більш-менш ідеального суспільства. Мені це нагадує, що ми хочемо одягти таке парадне офіційне одяг на спіднє, яке повністю рване. У нас, вибачте, можливо, це не дуже гарне порівняння, але це справді так. Бо ми говоримо те, що потрібно, а потім кажемо, що фінансових можливостей для цього немає. І я думаю, ми всі з вами переконалися в цьому із тої констатації простої, яка прозвучала з вуст представника Міністерства фінансів. Тепер по суті. Я мав зустріч із керівниками, представниками громадських об'єднань профтехосвіти, технікумів, коледжів Житомирі. Правда, приїхали представники із Тернополя, з Вінниці, із інших областей. У нас була така спокійна, зважена розмова. Я вважаю, що сьогодні нам потрібно утриматись від різких рухів в ламанні системи освіти. Я розумію, що це може бути не сприйнято. Але, очевидно, треба подумати про перспективу і дати шанс навчальним закладам. Зокрема, я маю на увазі систему технікумів і коледжів. І вони вимагають сьогодні небагато. І я думаю, Лілія Михайлівна, шановні колеги, нам треба підтримати. Вони пропонують, щоб ми, стаття 1, пункт 22, там, де йдеться про які закони регламентують систему освіти, про дошкільну освіту, про загальну середню освіту, про позашкільну освіту, про професійно-технічну освіту, далі про професійну освіту зафіксувати, про вищу професійну освіту, і далі буде про вищу освіту. На попередньому засіданні прозвучала гарна пропозиція, можливо, зафіксувати про вищу академічну освіту. Ми сьогодні багато говоримо про недоліки в роботі техніків коледжів, але у нас заклади 3-4 рівня, багато з них, повірте, не годяться бути навіть на рівні профтехосвіти. Вони обізвали себе університетами, купили дитячий садочок і кують кадри. І ми ж про них абсолютно нічого не говоримо. І я думаю, виставити більш жорсткі критерії, і хто не витримає ці критерії, він сам відійде. А зараз просто в хірургічний спосіб взяти і обрізати, на мій погляд, це буде неправильно, тим більше, що ми збуримо сьогодні громадську думку. Ви зверніть увагу, скільки підписів стоїть під відповідними петиціями. І я думаю, це заспокоїть і дістане відповідну підтримку. Там є інші пропозиції, що це повинен бути 5-й рівень, плюс право готувати молодших спеціалістів до 2020 року, не до 2018, як у нас це пропонувалося, був відповідний перехідний рівень. І ще один момент. Очевидно, нам треба більш чітко виписати матеріальні гарантії для педагогічних працівників. Я абсолютно суголосний з тим, що треба зараз записати три мінімальних для старту. Я розумію, що мінімальна заробітна плата буде підніматися, відповідно будуть підніматися заробітні плати, але також передбачити за науковий стаж, особливо для тих, хто працює в школах, в закладах, коледжах, технікумах і таке інше, щоб у цих людей була перспектива. І нарешті останнє. Я думаю, в цьому законі нам потрібно все-таки відмовитися від практики, при кінцевих положеннях намагатися врегулювати всі питання в інших законах. Це має бути як бюджетний кодекс, цілісний закон, стрункий, щоб він читався і щоб люди потім розуміли, про що йдеться. Одночасно до нього можна додати зміни до тих законів, розділити, не матися втілити все в один закон. Я в цьому випадку хочу акцентувати свою увагу на тому, що ми, по суті справи, при кінцевих положеннях виписуємо фактично закон про Національне агентство з якості. Там не пройшло, давайте ми сюди його пропихнемо. Я бачу в цьому політичний підтекст. І я не випадково ставив питання про те, яка відмінність між сертифікацією і атестацією, бо в нас же невідомо, хто буде формувати ці правила, хто буде, так би мовити, виступати в ролі суддів. Ми зараз думаємо, приймемо, а потім розберемося. І ми будемо мати такі проблеми, які ми маємо по деяких сферах. Забіжать і сядуть ті люди, які абсолютно жодного відношення до освіти не мають, і вони будуть вчити всіх інших, як жити, з огляду на те, що в нас домінує політика. І активні люди сьогодні диктують професіоналам, що потрібно робити. Я думаю, що в цьому плані потрібно було б утриматися від таких підходів. Я думаю, якщо підтримає комітети, якщо підтримує це додирне зібрання пропозиції, які прозвучали від представників технікумів і коледжів, можна було б розглядати цей законопроект з урахуванням інших уточнень і доповнень в режимі першого читання. Дякую за увагу.
Дякую. Будь ласка, запрошую до слова Олексій Олексійович Скрипник. Прошу.
Доброго дня, шановні колеги. Подивитися тільки по кількості правок, які є в новій версії закону, він суттєво пробуваний, є дуже багато змін, дуже позитивних змін. Я насправді дуже підтримую цей закон. Єдине, що в мене викликає величезне занепокоєння і непопулярне занепокоєння, я розумію, що вчителя і люди, які зайняті в освіті, потребують суттєвого збільшення оплати. Але якщо ми зараз поставимо норми, які держава не буде готова виконати, ми зробимо тільки гірше, тому що це навантаження, яке є на сьогодні на державне, як ми розподіляємо бюджет, ми забуваємо одну дуже просту істину, сказану Маргарет Тетчер, і вона говорила, що нема таких грошей, як державні фінанси. Є гроші, заплачені бізнесом. І тому, якщо податки. Ну, дякую за цитат. Платники податків в основному все рівно в кінцевому випадку це буде бізнес. Окей. Так от, є велика проблема, що якщо ми зараз покладемо повний тягар оплати на державний бюджет, то чого це може привести? Тому я би все-таки хотів, щоб ми шукали разом з Міністерством фінансів реалістичний шлях. Я розумію, що дуже просто на них все списати, сказати, що вони негодяї, що вони не хочуть збільшувати. Це, як мені дуже сподобалось сьогоднішня війна, так і один з директорів заводу, коли сказав, що там не вистачає військової продукції, що треба більше грошей, і коли йому сказали, нема грошей, його реакція була дуже проста, так візьміть, не друкуйте. От проблема в тому, що ми занадто багато друкували грошей і не думали про збалансованість фінансів. Тому попри позитив цього закону, давайте шукати разом з Міністерством фінансів шлях, який би дозволив нам акуратно балансувати і поступово підвищувати. Тому що якщо буде тягар завеликий, просто, ну, окей, тоді долар буде не 25, не 27, а буде 50. Чи стане нам цього легше, я не знаю. Дякую.
Дякую. Тарас Дмитрович Кремінь.
Шановні колеги, буду максимально лаконічним. Я підтримую виступи представників наших регіонів, я підтримую наших колег, напевно, в тому, що ми не можемо перетворювати Міністерство освіти і науки, зрештою, нашу стратегічно важливу галузь, у додаток до тих важливих документів, які проробляються, можливо, в окремих міністерствах, які відповідають за фінансове забезпечення нашої галузі. Бо коли на порозі стоять новіші виклики, коли ми маємо не тільки зовнішню гібридну агресію, але й внутрішнє гібридне протистояння, яке перейшло від політичної, соціально-економічної до інших площин, то, очевидно, нам треба шукати це порозуміння. Я погоджуся із тим, що освітяни – це, напевно, одні з найбільш терплячих категорій, які, незважаючи на матеріальне забезпечення, які, незважаючи на низку або силу-силену нерозв'язаних проблем, все-таки намагаються залишатися вірними і своїй професії, і своєму обов'язку, і тим клятвам.